Laidoje kalbės kunigas Andrius Končius.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje aktualijų laidoje pas mus yra vienas labai svarbus svečias. Tas svečias gyveno čia žemėje labai senai ir į amžinybę iškeliavęs būtent rugsėjo 26 dieną. Ir tas žmogus yra Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė. Šiandien yra jos mirties metinės, kada ji po kankinimų buvo nukankinta ir žuvo, mirė Kabarovsko krašte, netoli Japonijos, tremtyje. Ir Adelės Dirsytės palikimas mums tiek dvasinis, tiek teologinis jos raštų yra itin gausus. Ypač mums svarbi yra jos maldaknygė, kurią jis Sibire sukūrė, surinko, surišo ir kartu organizuodavo kitas maldos veiklas. Ir ši maldaknygė po šiai dienai berods yra didžiausių tiražų išliekanti, kada nors išleista lietuviška knyga, į 14 kalbų išversta, ji vadinasi Marija gelbėk mus. Taigi per didelį vargą ir didelį skausmą praėjusią Adelė Dirsytė liko ištikima Evangelijai ir šiandien jos kelionėje tolesnėje, kurią jį tęsia ryšyje su mūsų tauta ir mūsų tautos kelionė, verta atsiminti Adelės Dirsytės pavyzdį ir jos gyvenimo žinutę, kurią jinai perdoda mums. Ir ta žinutė yra iš didžiosios raidės. Mat, ji yra artima mūsų Evangelijos žiniai, gerai naujienai. Adelė Dirsytė gimusi Kėdainių rajone, Pramislavos kaimo vietovėje, išvykusi paskiau po mokslų studijuoti į filosofijos teologijos fakultetą, VDU dabartinį, ir baigusi studijas ir iki tol dirbo mokytoje, įvairiausiais būdais tarnavo Lietuvos bendruomenių ir žmonėms įvairiausiais būdais. Ji taip pat priklausė Lietuvos katalikių moterų draugijai, kurios ypatingų būdų liudijo apie moters orumą ir kilnumą ir tikrąją jos vertę. Ką reiškia būti tikra moterimi, tikra motina ir kokiu būdu išpildyti tą prigimtinį ir kartu dieviškai pašaukimą būti moterimi. Taigi daugybė yra nuostabių mums jos palikimo išorinių ženklų, bet pats svarbiausias yra Adelės Dirsytės gyvenimo pavyzdys ir ypač jos tremties laiku. Ši tvirtybė, kurią pasižymėjo Adelė Dirsytė, yra išskirtinė. Jos pavyzdys tiesiog glumina kartais. Man skaitant liudijimus apie ją, suima kartais, turiu prisipažinti, toks nepatogumas arba netgi gėda, kai galvoju, ką man kartais tenka vienam kitam dalyke iškęst, nepatogumus, nemalonumus kažkokius ir taip pat norisi skuštis, numurmėti, čia tarsi jaustis nelaimingu. O štai pažvelkime, ką Adelė Dirsytė savo tremties kelyje turėjo patirti. Viena iš liudytojų, kuri pasakojo ir aprašė jos ryšį su Adele kartu kalėjusią moterų lageriuose tremtyje, Kazimira pasakoja. Dirsytė rengdavo psichologinius testus. Pavyzdžiui, buvo tema tualetas. Kiekviena turėdavom ką nors pasakyti. Pagal tuos atsakymus spręsdavo apie kiekvienos charakterį. tas mūsų geras gyvenimas baigėsi. Toliau tai šito lageriai, iš kurių apie Dirsytę labai mažai prisimenu. Matyt, buvom skirtingose barakose ir brigaduose. Tik akise stovi vienas vaizdas. Mes prie tiesiamo kelio ar gal geležinkelio, Abakanas tai šetas. Dirsytė stovi prie akmenų krūvos, o iš poskarelės nutekėjusios kraujos ruvelės. Tačiau akise lengva šypsenėlė. Į Magadaną atplaukėm rudenį, spalio mėnesį gyvenom palapinėje. Atsimenu Dirsytė vieną rytą, niekaip negalėjo atplėšti plaukų prišalusių prie palapinės. Tuo metu į darbą ėjom tik norinčius. Pagalvojau, kad Dirsytei būtų geriau truputį pajudėti, padirbėti, bet jie liko toje šaltoje palapinėje. Kita liudininkė Leonora pasakojo apie iš sovietinios režimo pusės jai tekusius varginimus ir kentėjimus. Ji pasakojo, kad Dirsytę dažnai kviesdavo tardytojas, o po to visuomet į karcerį. Ten ją daužydavo budelis, kiek tik jis norėdavo, bet ji nesiskusdavo ir nesakydavo, kad ją taip kankina. Nuėjusi į pirtį, aš pamatydavau vis naujas dėmes ant jos kūno. Matydavau, kad ji labai kenčia. Dirsytė visas kančias aukodavo Dievo motinai Marijai už Lietuvą. Mylėji, Adelė Dirsytė nuolankiai ir kantriai pakeldama visus jai tenkančius kentėjimus ir toliau liudydama savo krikščionišką laikyseną, tikėjimo šviesą, kviesdama į maldą visas savo bendra keleivės Sibiro tremties, ji tapo priekaištu tam sovietinio režimo žvilgsniu. Ir už tai dar daugiau ją kankindavo. Bet kas tikrai stulbina, kad ji apie savo kankintojus nei karto nepasakė jokio blogo žodžio. Juos vadindavo vargšais ir kviesdavo tik melstis už juos. Vargšai, kad ir turi autoritetą viršum, kad ir jie tarsi priklauso valdžiai ir gali daryti, ką nori, bet Adelės žvilgsnyje jie buvo vargšai, vargšės sielos. Ir ji melsdavosi už juos, esdama jiems gailestingumo iš Dievo. Taigi, šitokia laikysena yra žmogiškai atrodo neįmanoma ir iš tiesų neįmanoma. Žmogus pats turbūt imtų pykti, nekęsti ir visaip kaip atliepti priešišku negatyviu būdu. Adelė Dirsytė mums liudija apie kelią, kaip įveikti mūsų ištinkančius kentėjimus. Ji moko apie kantrumą, kuris nugali, apie ištylėtą sielvartą, kuris ištirpsta. Ir čia yra itin svarbus principas. Keli principai, kuriuos galime atpažinti Adelę Dirsytę vadovavus ir galime juos taikyti ir mūsų gyvenimui. Pavyzdžiui, vienas principas. Ji nekaltino kitų. Ji nekaltino kitų už jų blogą elgesį, pasirinkimus ir visą, kuo kiti sukėlė tiek jai, tiek kitiems aplinkiniams blogį ir skausmą. Ji pasirenka likti išvengusi neapykantos ir kartėlio ir keršto minčių ir žvilgsnio. Ką tai kalba mums, kai mes susidurėme su įvairiausiomis blogio apraiškomis mūsų aplinkoje? Tai kalba mums, kad mes nesame kviečiami būti teisėjais tiem žmonėms. Nuteisti blogį, kuris yra, įvardinti taip, taip ir tas, ir tas, ir tas yra netiesa, negera, nedora. Bet žmogų palikti Dievo teismui. Taigi, įvardinti blogį, bet neteisti žmogaus. Antrasis principas, kurį Adelė Dirisytė nešiojasi savyje, yra, ir tie principai yra evangeliniai iš tikrųjų, kaip Jėzus, kad mokina, atleiskite ir jums bus atleista, nesmerkite ir jūs nebūsite pasmerkti. Antrasis principas, kad ji nesijaučia atsakinga už tai, kokie yra kitų žmonių sprendimai, kokie yra kitų žmonių mintys, žodžiai ar laikysena ir savęs neprojektuoja pagal tai, ką kiti apie ją sako, ką kiti apie ją kalba, ką kiti apie ją mano. Jie jaučiasi laisva nuo kitų žvilgsnio į ją. Tai, ką Jėzus sakė, kad nebijokite žmonių ir netgi, kad palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir džiaukitės ir linksminkitės. Taigi, evangeliniu žvilgsniu mūsų turėtų nesaistyti susirūpinimas, kad kiti būtų arba geros nuomonės apie mus, arba jeigu yra neteisingos arba blogos nuomonės apie mus, kad mes dėl to turėtumėm pergyventi ar išgyventi. Mylinti širdis ir tarnaujanti širdis išvengia šio sielvarto iš susirūpinimo, ką kiti apie mus pamanys. Trečiasis principas, kuriuo Adelė Dirisytė vadovaujasi, yra aukos gyvenimas. Čia nekalbame apie aukos gyvenimą, kuris yra mazochistinis savęs kankinimas. Kada žmogus specialiai imasi sudėtingų ar sunkių jam kančią sukeliančių dalykų, arba tuos, kuriuos patiria, juos priima ir iškenčia todėl, kad jaustų savo vertę ir jaustųsi daug nuveikęs arba ištvėręs kažką ypatingą. Tai yra jau psichologinė patologija. Bet matome vieną principą, apie kurį daugybė psichologų įvardyja, kad žmogus, norėdamas augti savo asmenybę, net neimant, pirmiausia, net nežengiant į evangelinį žvilgsnį, žmogus, kuris nori savo gyvenime tobulėti ir augti charakteriu, neišvengiamai turės pereiti per kentėjimus, juos priimdamas ir per juos išmokdamas naujų pamokų. Ir tą sako psichologija. Maža to, psichologai sako, jog didžioji dauguma žmogaus psichologinių problemų šiandien kyla iš žmogaus bėgimo nuo nemalonumų, nuo negatyvių, sunkių, skausmingų išgyvenimų jausmų. Kitaip sakant, iš kančios nepriėmimo ir bėgimo nuo jos ir netgi priešingos laikysenos ieškojimo malonumų ir to, kas mus paguostų vietoj to. Ir to pasekmės savaiminės yra psichologinės žmogaus problemos, besireiškiančios įvairiausiais lygmenimis, nusivylimu, savivertės stoka, baimėmis, kompleksais, įvairiausiais išgyvenimais vidiniais ir išoriniais, kuriuo žmogus įstringa. Ir yra vienintelis kelias, kad mes išmoktumėm transformuoti tuos savo gyvenimo epizodus, kurie mums sunkus yra juos priimti. Kančios priėmimas iš pirmo žvilgsnio atrodo nemielas ir nesmagus, nes jis mums neleidžia jaustis gerai ir maloniai šią akimirką. Tačiau galima palyginti kaip panašiai, kaip su kokia nors medikamentų mums sukeliančių nemalonius padarinius arba operacijos. Tai yra skausminga ir nemalonu, bet galutinėme rezultate turėsime geresnę sveikatą. Taigi mes priimame tuos nemalonius potyrius tam, kad turėtumėm geresnę ateitį ir geresnę mūsų perspektyvą, kuo ir kaip būsime. Taip pat yra su mūsų gyvenime ištinkančiais vargais, sunkumais ir kentėjimais, kurie gali būti įvairialypiai. Tai yra fiziniai kentėjimai, kurie turbūt yra paprasčiausi žmogui pakelti, nors dažnai sukelia sielvartų ir baimių, ar tai būtų kažkokios mūsų ištinkančios ligos, ar mūsų ištinkantys negalavimai, mūsų silpnumas, nuovargis, mūsų kažkokie skausmai, kuriuos patiriame savo kūne. Tai yra dalis mūsų gyvenimo, į kurią neišvengiamai turime susidurti ir turbūt galime pranašauti absoliučiai kiekvienam žmogui, kad čia žemėje turėsime dalį savo kentėjimų, fizinių kentėjimų, per kuriuos turėsime praeiti savo gyvenimo kelionėje, kol ir galiausiai paskutinį mūsų didįjį šiurpųjį iššūkį, per kurį turėsime praeiti vieną dieną mūsų kūno mirtį, kuri gali būti paženklinta taip pat nelengvos kančios, kurią patirsime. Taigi dalis šio priėmimo, į kurį turime pažvelgti sveikai, kad išmoktumėm adekvačiai su savimi ir su savo gyvenimo egzistencija susigyventi, nuo jos nebėgti, ją pasitikti, kaip drąsuoliams, kurie išdrįsta būti integralus su viskuo, per ką praeis. Antroji kančios rytis yra susijusi su mūsų psichologija ir mūsų santykiais, bei mūsų laikysena tuo, kaip mes esame ir kuo esame. Iš tikrųjų, psichologai sako, jog už daugelį mūsų psichologinių kentėjimų 95% tikriausiai esame atsakingi mes patys. Kitaip sakant, patys save kankiname. Savo neteisingomis negatyviomis mintimis, savo priešiškumo laikysenomis, savo pasidavimu į nevalingą gyvenimą, kažkokį autopiloto režimą, kur darom kaip norim ir jaučiamės kaip norim, mastom kaip norim, kalbam ką norim, esam visiškai laisvi, o rezultate tampame kalėjime kažkokiu savo įvairiausių užplūdusių emocijų ir minčių. Taigi tam tikras tikslingas ir valingas savęs valdymas ir savęs ugdymas yra reikalingas. Ir vis tik, net nepaisant to, kad patys sau sukeliame įvairiausius psichologinius sunkumus ir kentėjimus, gali patirti daugelio ateinančio iš mūsų išorės. Mūsų įvairius pažeminimai, paniekinimai, atstumimas, mūsų vaikystės, mūsų šeimos kelyje patirtos emocinės žaizdos, vienišumas, baimės, kompleksai, įvairiausi mūsų varginantys, mūsų praeities atsiminimai ir dalykai, prie kurių mes prisirišame ir kurie tarsi nėra mūsų dabar jau gyvenime esantys, bet mus lydi ir mus vis pasivėja. Ir kartais nemokėme, kaip tvarkyti su tomis mintimis. Todėl tas psichologinis mūsų iškentėjimas, mūsų minčių ir jausmų balaganai, kurie ištinka, jie yra pirmiausia kontroliuojami mūsų. Čia yra pirmas uždavinys. Mums mokintis suvaldyti tai, kas mumise yra, ir būti atsakingiems už save viskuo, kame esame. Niekas mums nenulemia dalykų. Dievas, žinoma, siunčia savo pagalbą ir malonę, jeigu ją priimame. Piktoji dvasia, žinoma, mus lydi savo gundimais ir puolimais, jeigu nebūdime, bet galiausiai laisvė ir pasirinkimas lieka žmogaus. Mat, esame sukurti valingi ir laisvi. Ir todėl iš kitų žmonių ateinanti panieka, pažeminimai, atstumimas, nepriėmimas gali sukelti mums kančią, bet ją priimdami ir išmokdami, kaip su tuo tvarkytis bei dirbti, mes augame taip pat savo asmenybę ir charakteriu. Dar trečias rytis kentėjimų yra dvasiniai kentėjimai. Mūsų apleistumo jausmas, kada jaučiamės esantys be Dievo. Šis jausmas gali kilti net ne jausmas, bet būsena dvasinė, nes Dievo buvimas nėra emociškai pajuntamas. Emocijos yra natūrali mūsų, na, vadinkime, psichosomatinė, Dievo sukurtos, mūsų dėsnių dalis. Tuo tarpu dvasinis mūsų būties dalis, dvasinė mūsų prigimtis, jinai yra pajuntama bendruoju buvimu arba būtimi, mūsų vidiniu žmogumi, bet ne jausmais ir emocijomis. Ir kartais tas jautimasis atsiskyrusi nuo Dievo, arba jį pametusiu, arba jo pamestu. Tas kentėjimas jisai gali mums sukelti sielvartą ir tam tikrą sunkumą, su kuriuo taip pat nežinome, ką daryti. Ir galime ieškoti alternatyvų, kažkokių pokyčių, kažkokių naujų, žodžiu, savęs paguodos būdų, arba kažkur, kur bandom save ištaisyti. Ir žinoma, Dievo artumo pametimas iš mūsų tikėjimo žvilgsnio gali būti sąlygotas to, kad sunkiai nusidėjome. Yra tokia galimybė. Jeigu darėme kažkur sunkias nuodėmes, neišvengiamai praradome Dievo malonę. Mums tada reikia atgailos, geros išpažinties, sugrįžimo į bažnyčią, maldos skirto laiko Dievui ir ryšių su Juo, kad mūsų dvasia atgytų. Tačiau kartais dvasinė sausra ar dvasinis apleistumas būna Dievo leistas, kad mus augintų meilėje. Mat, žmogus myli tada, kada yra laisvas pasirinkti ir būti kitam ne dėl to, ką iš kito patiria, bet dėl jo paties. Tai yra tarnaujančiojo, laisvo į Dievo paveikslą panašaus, mylinčio kaip Dievas, žmogaus orumas. Todėl šiuos visus mūsų gyvenimo kentėjimus, kokie jie benutiktų, esame pašaukti priimti kaip integralią dalį mūsų gyvenimo. Su pasitikėjimu Dievu, kad Jis per visą išves ir padarys savo malonės darbą tokį, kokį mes patys vien savo pastangomis nepajėgsime išpildyti. Taigi, Jėzus Evangelijoje kalba apie tai, kad kryžiaus priėmimas yra mūsų sekimo Jėzumi dalis. Ir apie tai Jėzus kalba visiškai pozityviai. Mat, kai mes galvojam apie mūsų vargus ir kentėjimus, mes iš karto piešiam tokį rezignacijos ir išvengimo galimybių vaizdą. Atrodo, Jėzus turėjo kitokią laikyseną. Jisai turėjo laikyseną žengti ryštingai į Jeruzalę ir kitiems kalbėjo, aš turėjusiu būti nukryžiuotas, visų atmestas, paniekintas ir numirti, būti nužudytas, bet trečią dieną prisikelsiu. Taigi šis Jėzaus kvietimas yra sekti juo ir jo mokiniams. Jėzus kalbėjo, Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Taigi Jėzus kviečia save prarasti tarnaujant ir atsiduodant jo tokiam neregimam, bet tikram veikimui per meilės ir tarnavimo kelią. Daugybė žmonių šio pasaulio dvasioje gyvena tik su viena intencija ir vienu siekiu – veikti ir gyventi taip, kad man būtų nauda. Net jeigu daro šio pasaulio žmonės kažką gerą kitiems, tai ir Dievo savo ir jo meilės neturi savo širdyje, tai dažniausiai tai tampa rezultatas jų pačių, na, pripažinimas arba gera nuomonė, kurios jie siekia iš kitų, kad ją susidarytų, arba nauda, kuri jiems sugrįš, arba investicija, kurio jie galės paskiau turėti vėlgi savo gerą ateitį ir naudą. Taigi krikščioniška meilė, kuri aukojasi ir tarnauja dovanai dėl kito, yra praktiškai papiktinimas šio pasaulio dvasiai. Bet į ją viešpats mus kviečia. Ir šitoje vietoje mūsų tie kryžiai, kurios viešpats mūsų iš gyvenimo sunkumai ir kentėjimai, kurios viešpats kviečia priimti, ir priimti kryžių reiškia priimti savo dalyvavimą atperkamojoje Kristaus kančioje, kurioje aš dalyvauju per savo vargus ir kentėjimus, dėl Evangelijos ir dėl sielų. Taigi šis kelias yra palaimintas ir jame žmogus tarsi atgyja, kada ima ir išdrįsta eiti per visą, kas jo laukia jo gyvenimo kelyje. Kada išdrįsta nebijoti nieko, kas jo laukia, o jeigu ir bijo arba bijos, tada bijoti drąsiai su pasitikėjimu Dievu. Girdime apaštalą Paulių patvirtinančią šią evangelinę tiesą, kurią jis yra tam tikri teologiniai tyrimai, kurie kalba paskirai apie apaštalo Pauliaus kryžiaus teologiją, kaip jis kalba, manyje gyvena Kristus, nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus ir aš esu nukryžiuotas kartu su juo, savo kentėjimais ir savo vargais. Taigi apaštalas vienoje vietoje, antrojo laiško korintiečiams 12 skyriuje rašo, taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs, bet man jis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai tampa tobula silpnume. Todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinamais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Ta pačia tiesa pakartoja apaštalas Petras pirmame laiške. Jo parašytame 4 skyriuje, mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūs ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkūruoris, bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija ir tegarbina šiuo vardu Dievą. Taigi matome tokią pozityvų žvilgsnį į mūsų gyvenimą, kuris yra gražus, šviesus, jame daug laimės ir džiaugsmo akimirkų, jame yra bendrystė ir daugybė nuostabių žmonių, kurie sutinkame. Jame yra gyvenimo tarnystės ir dovanos ir mūsų užsiėmimai, talentai, pomėgiai, mūsų įvairius kasdienumo iššūkiai, per kuriuos einame. Bet jame yra ir kančios, yra ir vargo. Ir mes, kaip Jėzaus sekėjai, žvelgiame į jį nukryžiuotąjį, į tą, kuris paukojo save už mūsų išganimą. Ir priimame jo malonę būti suvienyti su juo ir gyvenimu, ir kančia, ir mirtimi. Ir Adelė Dirsytė mums yra liudininkė ir liudytoja savo mirtimi apie gyvenimo buvimą, kuris neapsiriboja siekiu, kad man būtų gerai, bet mato savo kelionę gyvenimo kaip misiją, kurioje mes galime būti Dievui ir kitiems žmonėms. Ji jaučia charizmą iš šventosios dvasios būti mokytoja kitoms, būti guodėja, būti atrama, būti sielų atpirkimo dalininkė ir meldžiasi už tuos, su kuriais yra ryšyje. Maža to, Adelė Dirsytė meldėsi ir aukojo visas savo kančias ir už Lietuvą, ir už jos laisvę, ir už jos artimuosius, kurie buvo pasilikę Lietuvoje, neištremti. Yra išlikusi Adelės šios maldaknygės, Sibiro maldaknygės, malda į gailestingumo Jėzų, kurią ji dedikuoja atvelykio sekmadieniui. Ji buvo viena pirmųjų lietuvaičių, kuri melsdavosi prie gailestingumo paveikslo, kada jisai tik pirmuosius savo metus būdavo išstatytas Vilniuje viešam gerbimui ir maldai. Adelė Dirsytė šį pamaldumą į gailestingąjį Jėzų puoselėjo ir čia yra jos malda iš Sibiro. Galime jungtis kiekvienas savo širdyse ir mintise pritardami šiai maldai. Nuovargis nusilpimas sukaustė mūsų širdis, nebeturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, nei atsigaivinimo. Ilgesys lūkestis vergyje prislėgė mus. Gailestingumo Jėzau, tavo pasigailėjimo šaukiamės, prie tavo atverto šono glaudžiamės. Gailestingiausioji ir meilė liepsnojanti širdie, sujunki mus gailestingumo, meilės ir vienybės ryšiais. Padėki mums veikiai sugrįžti į savo žemę, kad vis geriau vykdytumėm viešpaties mums skirtus uždavinius. Amen. Ir Adelė Dirsytė, melsdama šią maldą už Lietuvą, už įgailestingumo širdį, trokšdama sugrįžti į Lietuvos žemę iš tremties, buvo viešpaties išklausyta. Ir šiandien sugrįžta pas mus visus, kaip Dievo gailestingumo liudytoja, kaip ta, kuri liudija, kad sielos orumo gyvenančių su Kristumi negali pažeminti niekas. Nei smurtininkų prievarta, nei vargas, nei atstumimas, nei panieka, nes kas yra Kristuje, tas yra amžinas jame kūrinys. Ir šiandien Adelė Dirsytė sugrįžta kaip mūsų užtarėja iš dangaus, kuriai meldžiame paskelbimo palaimintaja, jos beatifikacijos byloje, kuri užvesta. Ir šiandien ji sugrįžta su maldos liudijimu, kad visą save, visą kuo esame, esame kviečiami viešpaties atnešti jam, nes niekas nepraeina tuščiai, kas pavesta į gailestingojo viešpaties rankas. Tad, mėlieji, linkiu jums palaimintos šios rugsėjo 26 dienos Adelės Dirsytės mirties metinių ir tegul būna jos gyvenimo liudijimas ir Jėzaus meilės aukos ir jo prisikelimo liudijimas už mus, mūsų tikroji gyvenimo paguoda, drąsos mažoji kaimene, viešpats su tavimi per visas dienas iki pasaulio pabaigos, iki mūsų gyvenimo šio pasaulio pabaigos ar iki laikų pabaigos Jėzui sugrįžtant, jis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats, kurią mums atsiduoti skatina Adelė ir kuris viešpatauja ir gyvena per amžius. Amen.
Laidoje kalbėjo kunigas Andrius Končius.